pie visa jāstrādā šobrīd, un laiks mums vēl ir pietiekoši daudz. Un, nu, trasa ir ātra, trasa pati ir laba, labi sagatavot ledus. Es skatos, ka ļoti daudzi mocās ar braukšanu, mēs tā skaitā. Paredz vajadzētu būt interesanti mači. Oficiālajā treniņa, vēl trīs treniņi, tā kā daudziem ir problēma šajā trasē šobrīd. Tieši ar braukšanu. Kopējās tās sarežģītās lietas, kas ir trasē, un kā kurš ar viņām tiek galā, un kā kur reiz, es teiktu. Katram pašam ar sevi no brauciena uz braucienu ir atšķirības tiešām. Tikai galvas sāpes, jo skaidrs, ka no pirmās dienas varbūt tās neaizgāja tā kā gribētos, un es redzu, ka sportisti modzās, līdz ar to treneri modzās, tā kā, bet es redzu, ka vairākam komandām, lielai daļai komandas ir līdzīgas problēmas. Trasa ir ātra un uzreiz prasa labu meistarību, lai viņi izbraukt. Bet, kā es teicu, vajadzētu būt interesanti no līdzjūtēja viedokļa, kas seko līdzi.